betidanik, eraikitzen den harresi bakoitzarekin batera, tristura sentitzen dugu. Adibidez, Israelek Palestinan eraikitako harresia, edo Espainiak imigranteak oztopatzeko egindako langa metalikoa, edo gaur egun, Europan eraikitako harresiak ekialdeko hurbileko errefusiatuak pasatu ez daitezen. Harresi horiek suntsitu ditugunean aldiz, izugarrizko postasuna sentitzen dugu. Hori gertatu zen Berlineko harresia bota zutenean. Alare, azken boladan Euskal Herrian harro gauden hainbat harresia sortzen ari dira. Eta harro gaude pertsonaz egindako harresiak direlako, eta gure gazteak epaiketa politikoetatik defendatzeko direlako. Herri harresietaz ari naiz. Kolorez eta maitasuna sortutako harresietaz. Hauek, Euskal Herriko txoko guztietara iritsi dira, eta nola ez, Iruñera ere bai. Iaia auzo bakoitzean herri harresi mugimendua existitzen da. Eta gaur, hauetariko bat ezagutuko dugu. Gaur, Territorio Libre bakarra saioan, Txantreako herri harresi mugimenduak gurekin bat eginen du. FM-ko 107.7an eta 91.0an gaude. Hemen, Eguzki irratian. Asteragoaz! Let's go. Arratsaldeon guztioi, hemen berriro zuen territorio libre bakarra zaioan zaudete. Gaur osteguna da, arratsaldeko seia dira. Ongi etorri guztiei. Bere orduen, bota deute loien, itxari zeruen. Ezin baduzue entzun zuzenean gure zaioa, gogoratu bihar goizeko 8:00 izango duzuela saio honen errepikapena. Iruña baldin bazaude eta entzuten ari bazara eguzki irratia, duzu jarrita 107 zure irratian. Iruña herrian aldiz, izan behar duzu jarrita 81.0 eta edozein tokietatik entzungai da irrati hau gure web atalaren bidez eguzki.eus web atalean. Dazuke artean ezaitut ikusten. Saio guztietan bezala elkarrizketarekin hasiko gara. Gaur txantreako herri harrezia, esan dudan bezala. Gero gure betiko atalak, Euskaldun berriaren txokoa, Oiu Xilla eta Euskal Agenda. Eskinelako txien, mila berbaidien. Mila berbaidien, mila doinu aire. Gurekin harremanetan jartzeko badugu helbide bat, territoriolibre@eguzki.eus helbidea, eta gogoratu beti bezala eguzki irratiko web atalean eguzki.eusen daudela entzungai saio hau eta eguzki irratiko saio guztiak. Hasi baino lehen, gogoratu ere, behar dugula zuen laguntza irrati, eguzki irratiko proiektuarekin jarraitu ahal izateko, egin zaitez eguzkide, behar dugu zuen laguntza. Besterik gabe, hasiko gara. Sarreran esan bezala, gaurko saioan Txantreako herri harresia mugimendua ezagutuko dugu eta horraterako eguzki irratiko estudioan Ander dugu gurekin. Arratsaldeon, Ander.
Arratsaldeon, bai.
Eskerrik asko ona etortzeagatik. Eta, bueno, Txantreako herri harresia mugimendua ezagutzeko edo lehenago herri harresia mugimendua ezagutu behar dugu zer gertatu izan da Euskal Herrian. Eta azken boladan, azken 5 urtetan gutxi gora bera, Euskal Herrian herri mugimendu indartsua dago eta hori da herri harresiarena. Nola sortu zen mugimendu hau edo zen zertarako edo azaldu pizket?
Bai, ba, zuk esan bezala, ba, azkenean izan zen herri mugimendu bat, Ba, olako legi justuei aurre egiteko. Ikusten zen, ba, azken hamarkadetan, azken urteotan, Euskal Herriko, ba, militanteen aurkako sarekada eta espetxeratxe asko egon zirela, eta hauek, ba, bere epaiketa zeukaten. Espetxeratu eta gero, ba, epaiketa izango zuten, eta horri aurre egiteko, eta bai epaiketei, eta bai egon daidezken kondenei aurre egiteko, ba, herri arresiak, ba, hasi ziren mugitzen. Gehien bat izan zen, ba, kaleratzeko arazo hauek, eta dinamika bat sortzeko, eta jakiteko benetan jendea zer zen edo zertan oinarritzen zen olako epaiketak, olako kriminalizazioak, eta ikusten zen, ba, jendarteak ikusten zuela, bueno, onartzen zuela dinamika hau, eta bere gain hartzen zuela, pizkanaka hartzen zuten bere gain, eta bere konpromisu txikiak hartzen zituzten, eta guztiak kaleratzen ziren edo ginen. Eta azkenean, ba, hasieran agian zen, ba, egon zitezkeen atxiloketak, ba, saihesteko, baina gure benetako konpromesua edo helburua zen ez egotea olako sententxarik eta ez egoteko, ba, olako epaiketarik. Azkenean guztiak libre izateko beraien eskubide zibil eta politikoekin.
Eta noiz esan dezakegu piztu izan zela mugimendua. Zin izan zen lehenengo,
bai,
urratza. Bai.
Egon dira urrats txikiak, ze gure filosofiaren baitan ez da berez herri arresia deitu, baina egon dira urrats txikiak hainbat atxiloketa saihesteko, ba, igual Bilbon gertatu zena, Frontón de la Esperanza hori igual filosofia txiki bat zeukan, ba, antzekoa gurekin, baina gero bai, ba, hemen Iruñan adibidez, Luisekin gertatu zena, ba, hor bai izan zela kriston urratsa Iruña, baina baita ere, ba, gehien bat igual Donostin gertatu zena, ba, han kalean, bulebarrean egon zirenak Auzitegi Nazionalak esaten zuen, ba, sei hauek terroristak dira, atxilotu behar ditugu, eta angerturatu ziren haiek babesteko, ba, 400, 500 edo 600 pertsona, ba, hori izan zen kriston aurrera pausua. Gero pizkanaka joan gara, ba, Euskal Herriko beste toki batzuetara, ba, filosofia eta herri arresiak eramaten eta gauzatzen.
Eta zuk esaten duzun bezala, mugimendu hau edo filosofia hau zabaltzen ari da Euskal Herriko puntu askoetatik eta baita Iruñera iritsi zen, esan dutzun bezala Luis Goñiren herri arresiarekin hemen Nabarria plazan, eta Txantreara ere iritsi da. Nola izan da Txantreako kasuan, nola sortu zen mugimendua, nola azaldu pizkez?
Bai, ba, igual auzoan, pues, kriminalizazio handia izan dugu, eta azken urteetan, bueno, eta betidanik atxiloketa pila gertatu dira, guztiak gure militantzia politikoagatik, eta, pues, ohartu ginen momentu batetan, ba, zerbait potenteagoa edo ezberdina, igual potenteagoa ez, azke beti izan da potentea, baino ezberdinak egin behar genuela, eta igual tokatu zitzaigun lehendabiziko kasua, ba, Josu Espartzarekin, pues, korrikan esaten zuten presoen argazkiak atera zituela edo bere izan zela, eta kondenatua izateko arriskuan zegoela, eta hasi ginen, ba, dinamika batetan. Ba, lehendabiziko pausua erabaki genuen, ba, auzoan dinamika, pues, jendea informatzeko dinamika batetan, eta jendeak bere konpromesuak hartzeko ordua zela. Gertatu zitzaiguna, ba, gure dinamika hori horretan geudenean, ba, Josu abokatuak errekurtso bat sartu zutela, eta, ba, Josu espetxeratzeko agindu hori bertan bera gelditu zela. Urrengoetan,
hori izan zen lehena, ez, edo lehen bai. Pausua, baina gero zuen ibilbidean kasu asko izan dituzue, azaldu, adibidez, zeren Txantrean Berezigi, bueno, Iruñan ere toki askotan, baina txantrean kasu asko izan dituzue.
Bai, ba, aurren urtean, edo aurren bi, hortik bi urtetara, ba, gertatu zitzaigun, ba, nire kasua eta izaskunena, ba, gaita sortxiak libreren kasua, eta, pues, izan genuen epaiketa, bueno, izan bar genuen, eta izan genuen, eta sei urteko espetxe zigorrazkatzen ziguten, eta hor bai, hasi genuela dinamika askoz potenteago batekin, eta hasi ginen martxan ba, jendea informatzen, jendea haien konpromesu txikiak hartu basetu zituztela esaten, eta auzoak hartu zituen bere konpromesuak, auzo osoa babestu gintuen, eta mani bat, infoguneak, jendeak berak ba, kartela jartzen hasi zituen, bere muralak egiten, eta azkenean ba, zorionez, edo, bai, zorionez, eta jendearen konpromesu eta borrokagatik ba, asko absolbituak izan giren, ginen.
Eta zuk barrutik zure kasuan personalki nola bizi izan zenun zure kasua, batez ere auzoko erantzuna, erantzunarekin nola bizi izan zenun?
Ba, pozik, oza, indarra ematen dizu, ze olako makroprozesu batetan sartzen zarenean, gogorra da, eta bakarrik baldin bazaude, askoz gogorra, ba, baino, oza, auzo guztia gainean izan da, oza, izan zen la hostia, oza, guztiak hasi ziren, ba, gure kasuagatik eta Euskal Herriko osoen auziperatuen gatik lanean, eta osea kaletik babes ematen zituzten guri, bueno, guri izaskuni, eta azkenean hori, osea, nabaritzen da babes hori daukazula, osea auzo bat aurrean edatzean daukazula.
Oso ongi. Eta bueno, txantrean ere pasan aste larun batean prentza aurreko bat egin zenuten txantrean, auzoko adierazpen batekin. Zer gertatzen ari da orain txantrean?
Ba, aurten baukagu urte gogorra. Gertatu zaiguna izan da, ba, David Soto auziperatua daukagula. Ba, orain daukala epaiketa hasi zela aurreko astelenean eta amaituko dula azaroaren bian. Gero ere, Arantxa Sante Esteban daukagu, azaroaren 13an hasten dela bere epaiketa eta bi hiru hilabete zirango duela. Gero ere, Joseba Fernandez azaroaren bian epaiketa hasiko duela, bost astez edo horrela, eta gero ere daukagu Zurgai Herriko Tabernaren kasua, ez dakigula zer gertatuko den, ba, dekomisoa edo dena delakoa, ba, noiz, nola eta zer gertatuko den horrekin. Eta orduan, ba, erabaki genuen guzti hori hartzea eta dinamika potente bat abiatzea. Horretarako, ba, egin genuen auzo adierazpen bat, non esaten genuen kasu guztien ba, deskribapena, eta ba, beharrezkoa dena da auzo bezala bakoitzak, kolektiboki, kuadriaka, komertzioak, edo nahi duenak bere eran, konpromiso txikiak hartzea, ba, legedik injusto guzti hauekin amaitzeko. Eta hori, auzo osoan zabaldu genuen, bakoitzak hartu zuen bere konpromisoa, bai argazki bat ateratzen, bai bideo bat ateratzen, bai mural bat ateratzen, bai ba, ondokoari kontatzen zein zen egoera, eta aurreko lanaren batean, ba, egin genuen publiko, prentxaurreko masibo baten bidez. Eta horretarako, ba, bideatu genuen horra jende guztia izan zen masiboa, eta ba, pizka bat itz joko batekin jolastu genuen gure arnasa zuekin, epaiketa politikorik ez. Ba, gure konpromesua helarazteko, bueno, helarazteko ez, baina modu batez jendeari esateko, ba, hori pusika bat puzten genuen, eta hor joaten zen gure konpromisoa guztionekin amaitzeko. Eta aurreko egunean, ba, hori azaltu genuen zer zen auzo adierazpena, ba, oraindik igual jendea zegoen esekina zer zen, eta esaten genuen argi eta garbi, ba, epaiketa politikoak ez ditugula onartzen, kondenak ez ditugula onartzen, eta hartuko ditugula konpromesuak, eta beharrezkoa balitz, desobedientziara abiliko dugula. Auzoko inor, ez izateko ez kondenatua, ez epaitua, ez ezerrez. Libre nahi dugula, gure auzoan guztiak, eta guztiak izan behar ditugula gure eskubide zibil eta politikoak bermatuak.
Bueno, Ander, ba, eskerrik asko onaino iritsi da gure elkarrizketa, oso ongi azaldu dizkiguzu zure Etxandreako kasuak, bueno, eta joan horretik, nahi duzu zerbait gehiago aipatu, handuzu mikroa eta esan nahi duzuna.
Bai, ba, pare bat gauza, guzti honekin amaitzeko, ba, bai edozein auzo herri edo pertsonan mailan, lanean hasi bar garela, guztiak konpromisoak hartu bar ditugula, eta guzti honekin amaitu bar dugula. Ezinezkoa dela hau gertatzea, eta inor ez izatea libre eta kondenatzea edo epaiketa bat izatea bere militantzia politikoagatik. Eta bestetik ere, ba, txantrean, azaroaren 22an mobilizazio, auzo mobilizazio bat egingo dugula, hau guztia azaleratzeko eta kalean ikusteko eta hori animatzen zaituzte ba, ara joateko.
Bueno, Ander, ba, benetan, eskerrik asko eguzkiratean izateagatik, eta espero dut ez txantrean, ez dozein tokitan, olako epaik eta politikorik ez izatea. Eskerrik asko, Ander.
Ba, desuei.
Aio.
Territorio libre bakarra irrati saioa entzuten ari zara. Egin zaitez eguzkide.
Sarkadaz Eibarko armek hildako gorriz ta beltzen pelotakadaz aztu gaitezen anaia rebez erreatxez ta txorradaz itzegin arte gure arteko traizioz da labankadaz saninazio Ibarne garai Patxi López lendakari, Maior Oreja Igartiburu, Ezen arroa liot magi, Munilla Rosa Diez Azkuna, Edo Alonso Tarxabi, Kontuz inoiz ez bizkarrik eman, Besarkatzaile onari, Sarkatzaile onari Oñazarredo Gamboatarrak Zuaitz bereko familia Karlista batek liberalari teilatupeak iskali, arzailuz edo garaiko etxea, mili edo polimili, zugabe ezin inora joan, zurekin ezin ibili. Alger Siberta ajuria enea, suetenaren garaian, Lizarran Oslon edo Loyola, sukaldea estan baian, tripazorriak egindakoan, negoziazio maian, euskaldun batek zer egiten du, lehen emandako itzaia.
Ematen baldin bazio itza herriari emango diola esan du iragotzenen dakar.
Bandotako herria da hau, euskara edo erdara, ezker eskubi mirri edo porro, diario edo gara. Sarri lete laboa, tau luze joaten bada, zaborragatik elkarrintzeko, kapazak izango gara. Bakoitzak bere memoria ta, gudariei maitasuna, bere batzoki bere alarde, bere euskalduntasuna. Bakoitzak bere greba, bakoitzak bere aberri eguna, orduan ez dut ulertzen zer den herri egiten gaituna, herri egiten gaituna.
Barakaldokoa naiz eta dauka paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekiten ire eizabuelak
edo. Euskaldun berriaren txokoa.
Zer? Errepikatu mesedes.
Euskaldun berriaren txokoa. Euskaldun berriaren txokoan gaude, eta gurekin beti bezala dago Xabi, arratsaldeon Xabi.
Baita, zuri ere.
Plazer da, plazer bat da guretzat hemen izatea, gure ondoan. Eta, bueno, hasi baino lehen, galdetu behar dizut, barkatu, zer moduz joan zen Kiriko eta Besta.
Oso ongi, giro ederra zegoen, eta oso ongi. Baina, bueno, oraindik erdi resaka daukat, baina, bueno.
Ordu parranda itzela egin zenun.
Bai, bai, bueno, pizka bat, pizka.
Oso ongi, oso ongi. Bueno, Xabi, zer ikarri diguzu gaur eguzkirratiko estudioa?
Bueno, euskaldun berria naiz, eta normalean nahasten ditut hitzak. Eta, bueno, nahi dut kontatzea momentuak.
Normalean nahasten dituzunean hitz horiek zer gertatzen da? Zeren behin kontatu zenuen, lehenengo saioan edo bigarren saioan kontatu zenuen, nahaztu zenitunean etxera eta erdera zitzak, ba. Eta, bueno, zerbait divertigarria, gertatu zen. Olako egoera gertatzen dira,
divertigarria. Ba, divertigarria, beti dira divertigarria. Jende badaki, euskaldun berri nahi zarela, eta, bueno, ez da arazorik.
Oso ongi. Eta, bueno, kontatu adibide, ze historiatxoak.
Bueno, historiatxo, gauzatxoak kontatuko dugu. Adibidez, pues, behin, me lagun batekin nengoen, eta, bueno, bere semearekin nengoen. Eta, bueno, gustatzen zai jolastea asko. Eta
umeekin,
bai. Eta, bueno, bai, esan zidan, oie, aizu, nahi duzu ipurdi bat?
Barkatu, esan zidan edo esan zenion?
Esan zenion.
Nion.
Eta, esan nion, eta nahi duzu ipurdi bat? Eta umea begiratu zidan, eta nik ez dakit zer gertatzen zen, baina bere amak esan zidan, zer esaten duzu? Bueno, nahi badu ipurdi bat, eta bueno, ipuin bat nahi nuen kontatzea, baina bueno, gauzatxoak divertigarriak dira beti.
Eta gainera orain ja ez dituzuna azten, ez? Orain ja badakizu zer den ipuina eta ipurdea.
Bai, hori bai, baina gauza asko beti nahazten ditut. Eta ez ditut ulertzen. Adibidez, behin, nengoen zakanan, eta, bueno, itxegiten nuen gizon batekin, eta esan nion, ze herri polita den, eh? Eta gizonak, bai, egia da, baina hemen dago muchas zorras. Eta ni, ai ama, zer esate duen gizon hau. Eta ni, bueno...
Eta zer pentsatzen zu nuen, putetxez beteta zegoela herria?
Bai, ez dakit, edo gauzatxoa antzekoa, baina, bueno, ni, bueno, beldurtzen nuen. Beldurtzen nuen. Eta,
beldurtu nintzen.
Beldurtu nintzen. Eta, bueno, baina, bueno, gero ikasi nuen zorrak dira deudaz. Eta, ai ama. Baina, bueno, orain beti, bueno, arbizun.
Deudaz betetako herria zen arbizun.
Bai, egia da. Eta txistorra ona eta zorrak, ere bai, baina, bueno.
Txistorra eta zorrak, oso.
Bai. Eta, bueno, eta beste gauza, adibidez, bueno, beste lagunak nengoen, eta Euskaldun berri da, ere bai. Eta, bueno, eta barna batean geuden, eta galdetu zian, nola deitzen dut zerbitzariari, eta nik, aizu, zuk esan, aizu. Eta, bueno, garagardoak eta pintxoak hartu genuke, eta genituzke, eta...
Genituen,
eta gero kalean esan zidan. Aizu, ze jatorra den aizu, io, jode, aizu zerbitzaria. Baina, bueno,
tabernari guztia
beri izena, pensatzen zuen.
Tabernari guztia dira aizu.
Bai.
Izen berdinarekin.
Bai, bueno.
Oso ongi.
Eta, bueno, gauzatxo horiek, beti Euskaldun berria gara, eta beti...
Bai, baina... Baina, azkenean, nahazten baldin baituzu hitzak, horrek ezan edu, ikasten ari zarela eta saiatzen zarela euskara hitz egiten eta hori oso oso polita eta oso baliotsua da.
Bai, bai, egia da. Baina, azke, gauza azkena, kontatu nahi dut. Bai, gogoratzen duzu lehenengo aldiz egon naizela hemen.
Bai, gogoratzen naiz.
Bai, zer esan nizun?
Ba, esan zenidan oso hau polita nuela.
Bai, bai,
egia. Nik pentsatzen nuen ligatzen ari zinela nirekin. Baina gero ja azaldu zenidan
bai, zer zen. Bai. Eta orain bai, esan dezakit, ze hauts polita daukasun.
Eskerrik asko, Xabi, eskerrik asko, orain bai bertzen dut.
Bai, egia, baina bueno, pues. Nahazten ditut, baina bueno.
Horrelako da bizitza.
Horixe, bai, horixe.
Oso oki. Bueno, Xabi, ba, eskerrik asko benetan gurekin berriro egoteagatik, eta horrengo astean berriro elkar ikusiko dugu.
Bai, espero dut.
Klaro baiet. Venga, Xabi, agur.
Agur.
orain, gure baitan daukagun sentimen kritiko hori entzungo duzu. Oio isila badator! Larun batean, Ciudadelako armen aretoan Espainiako poliziaren erakusketa inauguratu zen. Aretoaren erdian dagoen mailan irakur daiteke erakusketaren leloa. La victoria de la libertad. La policía nacional contra el terrorismo. Zur eta lur gelditu nintzen irakurtzerakoan. Gero, harridura hori nazka bihurtu zen. Izugarrizko nazka. Nire harridura eta nazka ez dira poliziak erakusketarik egiteagatik. Leku publiko batean egiteagatik baizik. Azken finean, toki publikoak guztionak dira, eta ez dut uste, poliziaren indarkeriaren biktimak pozik egongo direnik. Galde diezaiekegu polizia batek eta bere semeak labankadaz eraso eta tiroz hildako Angel Berruetaren etzenitartekoei. Edo polizia batek zauri larriak eragin zizkion Mikel Iribarreni. Edo 1968ko Sanferminetan polizia batek tiroz hildako German Rodriguezen familiarrei. Edo 2012an pilota baten ondorioz begi bateko ikusmena galdu zuen Angeru Zudaire gazteari. Edo poliziek tiro hildako Mikel Castilloren arrebari. Edo poliziako komisaldegietan hainbat eta hainbat nafar torturatuei. Espainiako barne ministroa etorri zen erakusketa inauguratzera. Eta horrela esan zuen inaugurazioko diskurtsoan. Ez dezagun inor ahantzt. Inongo mendekuri gabe, baina ez dezagun berriro errepikatu. Eta horrela jar ditzagun etorkizuneko bakea eta elkarbizitzaren oinarriak. Nik galdetzen diot ministroari. Eta nik aipatutako pertsonez oroitzen zara? Edo jadanik astuta dituzu? Thank you. orain irudimen joku bat proposatuko dizuet. Itxi begiak eta imaginatu zer gertatuko litzatekeen erakusketa hori etaren historioa gogoratzeko izanen balitz. Nik imaginatzen ditut debekuak, iskanbilak, isunak eta zigorrak. Are gehiago leku publiko batean izanen balitz, naiz eta ministroak dioen bezala, etorkizuneko bakea eta elkarbizitzaren oinarriak jartzeko izan. Estatu Espainiarrak erakutsi nahi du poliziari esker eta amaitu dela. Eta honekin batera, poliziak onurik besterik ez dakarrela. Baina polizia ez da sekula ongi etorria, eixanen. Ez Espainiarra, ez Nafarra, eta ez Euskalduna, haien argudio bakarra indarkeria delako. Horrela, ez digute inoiz konbentzituko. Horregatik, urte hauetan zuek egindako bazakeriak ez onartu eta zuen indarkeria erabili bitartean, gauza bakar bat esan dezaket. Alde mendik, utzi bakean. Onaino iritsi da gure gaurko saioa eta amaitzeko beti bezala errepasatuko dugu asteburuko Euskal Agenda. Gaur osteguna arratsaldeko 8etan Katakraken badugu komien irakurle taldea, Javier de Isusiren baleak ikusi ditut komikarekin. Baita ere arratsaldeko 8etan Gurutzeko Plazako Institutuko areto nagusia, bertso saioa, Julen Zelaieta, Julio Soto, Eneko Fernandez, Maire Lujanbio, Sustrai Kolina eta Unai Iturriagarekin. Bihar urriaren 30ean, ostialean, arratsaldeko 8etan, Arangurengo Kulturetxean, Mutiloan, 6 euroren truke, kontzertua Kalakan taldearekin. Eta baita ere, arratsaldeko 8etan, Katakraken irakurle taldea, Sergei Dobiatoben maleta. Urriaren 31an, larun batean, badago alteraldi bat, ikustera pasaiako olako bizita gidatua, ondoren Bazkaria Donostiako Arranok Beltza Euskal Elkartean, eta parte hartzeko alteraldi honetan, aurretik izena eman behar da, telefono honetan, 699-6212-4, edo elbide honetan biltoki@biltoki.org. Eta larun batean gaueko 9:00 kontzertua Txantreako Akelarre Kultur Elkartean, Leiotikan eta Memo taldeekin. Gogoratu zinemetan ditugula bi pelikula euskaraz, Pau, Sekulako Betirako Bidaia eta Amama. Onaino Euskal Agenda. Onaino iritsi da gure gaurko saioa, espero dut zure gustoko izatea, eta jona aurretik gogoratu eguzki irratiarekin jarraitu ahal izateko behar dugula zuen laguntza, egin zaitez eguzkide informazio guztia gure web atalean, eguzki.eus web atalean. Gurekin harremanetan jartzeko territoriolibre@eguzki.eus elbidean, eta besterik gabe hemendikan eguzki irratitik agur bero bat guzti guztiei, eta urren gaztean berriro hemen zuen zain izango naiz, eta jon aurretik gogoratu euskera dela gure territorio libre bakarra. Agur!